речі. Програма про української українсько-єврейські взаємини.
Ви слухаєте громадське радіо. У студії працює Ірина Славінська. І це наступний епізод програми «Зустрічі». Сьогодні у програмі «Зустрічі» мій співрозмовник – це Євген Захаров, директор громадської організації «Харківська правозахисна група». І з паном Євгеном ми говоримо за мотивом дискусії, що нещодавно відбулася у Києві і була присвячена репресії комуністичного режиму і пам'яті про ці події, а також про визнання злочинів комуністичного режиму злочинами. Грубо кажучи, злочин і кара, злочин без кари і кара без злочину.
Так, злочин без кари – це йдеться саме про злочини, які були скоєні у радянський період і які не отримали ні кваліфікації, ні покарання. На відміну від Латвії, Литви, Естонії, у інших країнах колишнього СРСР, і в Україні в тому числі, не було жодного судового рішення щодо цих дій, які б їх кваліфікували як злочини. І це є дуже серйозною перепоною для тих процесів декомунізації, які зараз об'явлені. Бо ці процеси, вони за великою мірою не є легітимними. Одне судове рішення буде замінювати багато книжок із розповідями про ці речі. Звичайно, повноцінного судового процесу зараз провести не можна, бо всі обвинувачені вже померли. Але тим не менше розібрати, дати правову кваліфікацію тим злочинам, які добре задокументовані, про які відомо, як вони відбувалися, хто давав ці накази, скільки було жертв. На підставі тих історичних джерел, які існують, це було б необхідно. Тут потрібне поєднання роботи історика і правника. На базі історичних подій, добре проаналізованих, треба зрозуміти ознаки саме яких злочинів тут вбачаються, і більшою мірою це буде або геноцид, або злочин проти людяності.
Я одразу перепитаю таке запитання чайника, дати правову кваліфікацію злочинів. Що це означає як процес? Це має бути якийсь наказ, який наказує ці події інтерпретувати як геноцид?
Ні. Треба сформулювати склад злочину, в чому він відбувався, хто був його об'єктом, хто був його суб'єктом, тобто хто його скоював і на кого він був спрямований. Треба з'ясувати такі речі, як умисел. От для геноциду це головне, щоб довести прямий умисел. Тобто те, що робилося, робилося навмисно. І ті люди, що робили, ті, хто ці запланували, вони мали певний план на масове вбивство, і вони його виконали. От саме це треба доводити. Якщо нема умислу, а є все інше, є масові вбивства, масова смерть, це вже буде злочин проти людяності. Причому докази ці, щоб був умисел, скажімо, мають бути дуже переконливими. Тут найвищий стандарт доказування поза всяким сумнівом. Тобто це має бути доведено поза будь-яким сумнівом. Ну от я зробив таку роботу щодо Голодомору, і я вважаю, що я довів, що у штучному голоді, який відбувався з листопада 32-го року по липень 33-го року, коли загинуло близько 4 мільйонів людей, цю цифру можна вважати доведеною, що тут був прямий умисел Сталіна і його оточення на знищення такої великої кількості українців за рахунок штучно організованого голоду. І це є злочин геноциду.
Якщо продовжити розмову на тему, яка вже була згадана, тема декомунізації, як загалом ви ставитесь до нинішніх процесів декомунізації, до прийнятих законів, до всього цього руху з перейменування, зняття пам'ятників і так далі? І як це корелює з тим, про що ми говоримо тепер, про пам'ять, про великі речі, про злочини проти людяності в Україні, вчинені комуністичним режимом?
Ну, я думаю, що цих законів явно недостатньо. Ці закони, вони стосуються тільки фактично перейменування вулиць і взагалі, якщо брати ширше, деміфологізації комунізму. І це правильно, це необхідно робити, але це, як на мій погляд, це не є дії найважливіші. Вони мають бути, але насамперед треба згадати, що комунізм ліквідував приватну власність. І тому треба відродити почуття власника, оскільки без власності люди просто не будуть громадянами.
Ну що, реституція ви маєте на увазі?
Це складне питання, я його не хочу зараз обговорювати. Реституція, в країнах Балтії була реституція, до речі. По-серйозному мало б бути. Ну, я зараз скажу, я уявляю собі, як це важко у нас сьогодні проводити. І тому я зараз це не хочу обговорювати. Але я кажу про інше. Треба, щоб люди відчули себе власниками, по-перше. По-друге, має бути захист приватної власності з боку держави. Сьогодні він явно недостатній на всіх рівнях. І це має сприяти зростанню сильного середнього класу. Це перше. Друге, комунізм знищив індивідуальність як таку. Він пропагував колективізм, як відомо. Треба відродити цінність автономного індивіда. Треба відродити індивідуалізм. Це є абсолютно необхідним. І це також елемент декомунізації. Замість приватної власності комунізм запропонував державний розподіл благ, який має бути справедливим і так далі. Ми добре знаємо, що такого не буває. І навпаки, цьому треба протиставити позбавлення від патерналізму. Від того, що люди чекають досі, що держава їм надасть робочі місця, житло там, і так далі, і так далі, і так далі. Треба сподіватися насамперед на себе, на своїх близьких, на своїх друзів. А на державу не треба сподіватися. Цього патерналізму треба позбавитися. Це також декомунізація насправді. Далі комунізм – це інтернаціоналізм, це ідея злиття націй там, і так далі. З цим ніяк не можна погодитися. Треба навпаки відроджувати почуття національної гідності, національної культури, мови і так далі. Коротше кажучи, тут є багато дуже таких, скажімо, принципових питань, без яких декомунізація не має бути проведена. Комунізм знищив всі фундаментальні свободи, демократію, народовладдя. Їх треба повернути, вони досі не повернуті в тому обсязі, який є необхідним. Ну, крім того, є суто прагматичні речі, я б сказав би так. Це, скажімо, радянський спосіб мислення, який зберігся на ментальному рівні у дуже багатьох людей. Це призводить до того, що вважають, що складні проблеми можна вирішити простим шляхом за рахунок застосування сили. Це велика помилка. І так не буває. Причому цієї помилки припускаються і політики, і громадські рухи також. І тут це є великою проблемою. І насправді це призводить до того, що багато які проблеми заганяються у глухий кут. Крім того, звідси випливає, що керуються в своїх вчинках і діях політичною доцільністю, а не правом. І виключно політичною доцільністю. А на принципи права ними нехтують. І, зокрема, принципом верховенства права. А вся історія нам показує, що в такі режими неодмінно мають поразку. І це також це типовий рудимент комунізму. І цього треба позбавлятись. Я хочу нагадати навіть на такому рівні. Дивіться, у нас зараз десятки, а може і сотні тисяч людей досі не отримали ту зарплатню, яку заробили на державних підприємствах, які стали банкрутами. От є відомий мораторій, що банкрут має спочатку з державою розрахуватися, а потім віддати зарплатню своїм працівникам. Саме тому ця проблема виникла і рішення судів щодо повернення цієї невиплаченої зарплатні не виконується масово. Це велика проблема держави. Ну це ж сталінське золоте правило, відоме, що колгоспи мають спочатку з державою розрахуватися, виконати план оцих заготівель, а вже потім віддати по трудоднях в хліб працівникам.
Тобто ми фактично бачимо, як ці невивчені уроки історії повертаються так у сучасній Україні.
Так.
Євген Захаров, директор громадської організації «Харківська правозахисна група». Хотілося б продовжити цей сюжет, зокрема сюжет в Україні проведених репресій у часи комуністичного режиму. І ця розмова у контексті програми зустрічі особливо важлива у тому сенсі, що вона дозволяє з такого іншого, ніби трохи ширшого ракурсу подивитися на те, про що ми вже неодноразово говорили в ефірах, про взаємодію різних дисидентських кіл поміж собою і таке виникнення, якщо це можна так жартома назвати, нон-стоп-семінару із формування громадянського суспільства, котре виникало часто у таборах, зокрема у колах репресованих комуністичним режимом дисидентів.
Ну, це доволі складне питання, бо в нас ця ситуація мозаїчна насправді. Українська проблема полягає в тому, що в різних регіонах України різне пам'ятають, мають різних героїв, мають різні уявлення про добро і зло і так далі. Тут можна навести дуже багато прикладів. В Рівному стоїть пам'ятник Кліму Савуру, який є одним із провідників УПА і героєм там, і так далі. А поляки вважають його вбивцею, який вбив 40 тисяч цивільного населення під час різанини на Волині. І вони з цим ніколи не погодяться, що ця людина є герой, а не вбивця. І така ситуація, вона може бути простежена відносно дуже багатьох людей. Це перше, що треба мати на увазі. Тобто ми маємо конфлікт пам'яті. І тут є велика проблема, пов'язана якраз з тим, що я от казав, що я думаю, що людям, пересічним громадянам не можна нав'язувати силоміць якісь моделі пам'яті, які йдуть проти їхнього внутрішнього відчуття.
Ну, але множинність пам'яті можна якось примирити чи організувати? Це сила чи слабкість?
Це слабкість. Я вважаю, що це слабкість, оскільки насправді буде єдина політична нація тоді, коли в неї буде у різних регіонів, у різних частин цієї нації буде приблизно однакова пам'ять. Коли для них одні і ті ж люди будуть героями, і одні і ті ж люди будуть мерзотниками. І цього треба прагнути. І те, що я сказав, це стосується людей пересічних, але це ніякому разі не може стосуватися тих, хто вважає себе інтелектуалами. От ці люди повинні мати мужність бути інтелектуально чесними і, виходячи з фактів, які вони дізналися, змінювати свої позиції, а не бути на них і триматися на них, там, не можу поступитися принципами.
Тобто йдеться про певний консенсус стосовно пам'яті героїв і котів.
Так. Йдеться про саме тих, хто займається цим професійно, і тим, хто має усе це зрозуміти і привести до якогось консенсусу загального. Тобто цей конфлікт пам'яті необхідно розв'язувати. І тут є дуже багато проблем. Крім того, це таке делікатне питання, де втручання держави надто велике не є добрим, як на мій погляд. От сьогодні такий процес відбувається, те, що стосується перейменування там вулиць і так далі. І Інститут національної пам'яті тут проводить активну політику. З одного боку, це можна вітати тільки, оскільки він роз'яснює на підставі тих матеріалів історичних, архівних документів, які вони мають, до яких вони мають доступ. Вони, так мовити, роз'яснюють більш детально, хто ким був там і так далі, і так далі. І просто нагадують деякі речі, про які люди просто не знають. У кількох містах є вулиця Петра Войкова. Що ми знаємо із радянської історії? Петро Войков – видатний радянський дипломат, який був вбитий там білогвардієць.
А насправді?
Але ніхто не пам'ятає, що Петро Войков брав участь у розстрілі царської родини. І він особисто розчвиновував трупи. І він особисто зняв коштовний перстень з руки вбитої імператриці. Він це зробив особисто. І про це ніхто не знає. Розумієте? І коли в моєму рідному Харкові Служба безпеки України звернулася до комісії з питань топоніміки з проханням, щоб були вулиці названі іменем двох керівників КГБ Харківської області, які були, це генерал Фещенко, генерал Гібадулов, то я одразу згадую, що саме генерал Фещенко дав наказ у 65-му році залити шурфи такою сумішю, щоб все там розтворилося, нічого не було, а йшлося про хлопчиків, які знайшли в лісі, у лісопарку сліди розстрілу польських офіцерів. І тоді це було зроблено, там був побудований пансіонат КГБ на цих відпочинку, на цих кістках. І ця територія була огорожена, щоб ніхто не міг війти. А щодо пана Хібадулова, якого я знав особисто, який, ну, він був непоганою людиною, це правда. Але я добре знаю з архівних матеріалів, що саме за його наказом стежили за новими рухами, які тоді возникли, новими організаціями, рух «Меморіал» там, і так далі. І він підписував ці такі записки до обкому партії про те, хто там, які там настрої там, і так далі. Тобто це політичне стеження тривало до 91-го року, і пан Гібадулов як начальник КГБ не міг цим не керувати. Який б він там не був добра людина там, і так далі. Я все ж таки думаю, що називати їх іменем вулицю – цього робити не треба. Отже, ви знаєте, оце розділення, яке з другого боку йде від Інституту національної пам'яті, розділення «свій-чужий», чітке таке, знаєте, це є дуже складні речі. От якщо стати на формальну точку зору цього закону про декомунізацію, ми, наприклад, мали би вилучити всі назви вулиць, які названі, ну, наприклад, на честь Миколи Хвильового, який був, як відомо, полум'яним комуністом, відстоював комуністичні цінності в диспутах, в своїх там книжках і так далі.
Ну, я, до речі, пам'ятаю ефіри з представниками Інституту нацпам'яті, і йшлося про те, що під декомунізацію потрапляють не комуністи, ну, такі як, так, в чистому вигляді, але люди насамперед ті, хто обіймали посади в Компартії, хто обіймали посади в НКВД, в КДБ, тобто Микола Хвильовий, чи, я не знаю, умовний Володимир Маяковський, іменем якого теж названі вулиці, по ідеї не мають підпадати під декомунізацію.
В законі є, цей приклад я навів як такий, знаєте, ну, так скажемо, який показує проблему, розумієте. Зараз, наприклад, йде дискусія про Скрипника. Миколу Скрипника. От він спочатку говорив, треба прибрати. Потім, ну, він же все ж таки свій. Він націонал-комуніст, він був за вільну Україну, він покінчив життя самогубством. Але він був головою ВЧК, він особисто розстрілював людей. Він був кандидат до президії ЦК Компартії Союзної. І справа СВУ на його совісті повністю. Це ж добре відомо, розумієте. І тут подвійні стандарти все ж таки не є дуже добрими. І я взагалі вважаю, що ці перейменування – це така річ дуже непроста. І ще треба згадати про те, що в ту пору було дуже багато щирих комуністів, коли щиро вірили в те, що вони будують нове життя і що це буде добре. І мало хто одразу міг розуміти, що це буде. Який буде терор там і так далі. Майбутнє передбачити не так просто все ж таки. І тому сьогодні всіх одним гамузом, так би мовити, отак от викинути на сміття історії – це дуже сумнівно все. Я думаю, що навпаки, нічого не треба викидати, а треба скоріше, ну от оці пам'ятники. Ну, треба було б зробити музей тоталітаризму. Ці пам'ятники туди звести, і зразки оцієї культури тоталітарної, щоб показувати, чого ні в якому разі не має бути.
Я задумалася, що
треба вчитися
невідомо...
у німців в цьому сенсі, які дуже ретельно ставляться до пам'яті, до того, що в них там є, і створюють такі музеї. Вчора у нас була учасниця з Парижу, яка приїхала зараз до Києва, колишня росіянка. Із Санкт-Петербургу, із меморіалу також. Вона наводила приклад про Париж, про будівлю, де це будинок колонії в Парижі. Була велика дискусія, що з ним робити, бо там були абсолютно дискримінаційні, там були там така скульптура. І одні говорили, треба прибрати, інші говорили, цього не можна прибрати, це наша історія. В результаті зробили музей колонії, який якраз і розповідав про те, як ця імперія склалася, як вона розпалася, історію цих колоній і так далі. Оце підхід, який показує таке, знаєте, бережне ставлення до пам'яті. Я думаю, що це краще, ніж просто прибирати і забувати все.
Євген Захаров, директор Харківської правозахисної групи у програмі «Зустрічі». Цю програму провела я, Ірина Славінська. Нагадаю, що програма «Зустрічі» виходить за підтримки благодійного канадійського фонду «Українсько-єврейська зустріч». Ви слухали Громадське радіо. Наш девіз – слухайте, думайте.